Thank you, Sister Beck.
Salamat, I love Sister Beck.
These virtuous women.
Mahal ko ang mga mabubuting kabataang ito. Sa isang landa sa gilid ng bangin malapit sa bahay ko, may karatulang nagsasaad na manatili sa tamang landas. Kapag tinahak ng isang tao ang landas na iyon, nagiging malinaw na matalino ang payong ito. May mga burol at liko-liko at matatarik na bangin. Sa isang lugar, hindi matatag ang lupa paglagpas sa landas at may mga panahong may lumilitaw na makamandag na ahas. Ang mensahe ko sa inyong lahat ngayong gabi ay katulad ng mensahe sa karatulang iyon. Manatili sa tamang landas. Ilang taon na ang nakalipas, nag-backpacking trip ako sa Teton Mountains ng Wyoming kasama ang isang grupo ng mga kabataang babae. Mahirap ang hike na iyon at sa ikalawang araw, dumating kami sa pinakamapanganib na bahagi ng hike. Gagaygayin namin ang Hurricane Pass. Bagay na bagay ang pangalang iyon doon dahil napakalakas ang hanging halos lagi nang umiihip doon. Pinagbilinan kami ng isang ranger na manatili sa gitna ng daan. Umiwas hanggat maaari sa mga daanang walang kanlungan. Ilagay ang lahat ng kailangan sa backpack at bilisan ng kilos. Hindi ito ang lugar para magkuhanan ng retrato o magpalipas ng oras. Nakahinga ako ng maluwag at sumaya ng matagumpay na makalagpas sa lugar na iyon ng bawat kabataang babae. At alam ninyo, walang isa man sa kanila ang nagtanong kung gaano kalapit sila maaaring bumingit sa bangin. Kung minsan, habang tumatahak tayo sa mga landasin ng buhay, gusto nating gumala sa mapapanganib na lugar sa pag-aakalang ito ay masaya at makapigil-hininga at kontrolado natin ang sitwasyon. Kung minsan, akala natin pwede tayong gumawa ng masama at manatili pa rin marangal. Ngunit mapanganib na gawin iyon. Sabi nga sa atin ni Propetang Joseph Smith, kaligayahan ang adhikain at layo ng ating buhay at matatamo natin ito kung lalagi tayo sa landas na patungo rito at ang landas na iyon ay karangalan. Ang payo ng Panginoon kay Emma Smith sa Doktrina at Mga Katipan, Bahagi 25, ang siya ring payo niya sa lahat ng kanyang pinakamamahal na anak. Doon ay binigyan tayo ng mga tuntunin at pinayuhang lumakad sa landas ng kabanalan. Ang karangalan ay huwaran ng pag-iisip o pagkilos batay sa... Kaya ano ang matataas na pamantayang moral na makakatulong sa atin na maging marangal? Sakop ng karangalan ang kadesentehan sa isipan, pananalita, pananamit at pag-uugali. At kadesentehan ang pundasyon ng kalinisang puri. Tulad ng hindi nag-hike ang isang tao ng nakayapak sa mga landas na pinamumugaran ng mga ahas, gayon din sa mundo sa ngayon mahalaga sa ating kaligtasan ang pagiging disente. Kapag tayo ay disente, ipinakikita natin sa iba na nauunawaan natin ang ating kaugnayan sa ating Ama sa Langit bilang kanyang mga anak. Ipinamamalas natin na mahal natin siya at nagiging saksi niya tayo sa lahat ng bagay. Ang kadesentehan ay pinaaalam sa atin na ating kinahahalagahan ang karangalan. Ang kadesentehan ay hindi pagiging nasa uso. Ito ay isinasa puso at pagiging banal. Hindi ito pagsunod sa uso. Ito ay pagiging tapat. Hindi ito pagiging bantog. Ito ay pagiging malinis ang puri at pagsunod sa mga tipan. Hindi ito pagiging popular, kundi pagiging dalisay. Ang kadesentehan ay may kinalaman sa pananatili sa landas ng kalinisang puri at karangalan. Maliwanag na ang karangalan ay kailangan sa kadakilaan. Ipinauunawa sa atin ni Moroni na karangalan at kalinisang puri ang pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat ng bagay. Hindi tayo talaga maaaring magbaliwala o bumingit ng husto sa bangin. Mapanganib ang landas na iyon para sa sinumang anak ng babae ng Diyos. Pinayuhan tayo sa Doktrina at Mga Tipan, Bahagi 25 na tuparin ang ating mga tipan. Para sa akin ang kahulugan ng pagtupad ay pananatili, pagsunod sumusunod at mahigpit na pagtangan sa mga pangako natin sa Panginoon. Ang ating mga tipan ay magpapalakas sa atin para labanan ang tukso. Ang pagtupad sa ating mga tipan ay magpapanatili sa atin sa landas ng karangalan. Sa pagtupad natin sa ating mga tipan sa binyag, mananatili tayo sa gitna ng landas. Ipinaalala sa atin ni Elder Jeffrey Holland, simula ng banyagan tayo, nakikipagtipan na tayong sundin ang landas na ito tungo sa buhay na walang hanggan at mananatili tayo sa landas sa pamamagitan ng pagtupad sa mga ito. Laging sasapat sa ating mga pangangailangan ang mga paramdam ng Espiritu Santo kung mananatili tayo sa landas ng tipan. Ang ating landas karaniwan ay paakyat, ngunit ang tulong na natatanggap natin para malampasan ang mga pagsubok ay tunay na banal. May tatlong miyembro ang Panguluhang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo na tumutulong sa atin dahil sa ginawa nating mga tipan. Para maalala natin ang mga tipang iyon, nakikibahagi tayo ng sakrament linggo-linggo. Sa panalangin alay sa tinapay, kami ay nagpapatunay sa inyo, O Diyos, ang Amang walang hanggan na kami ay pumapayag na taglayin sa aming sarili ang pangalan ng inyong anak, at lagi siyang alalahanin at susundin ang kanyang mga kautusan na ibinigay niya sa amin, nang sa tuwi na ay mapasa amin ang kanyang Espiritu upang makasama namin. Sa patnubay ng kanyang Espiritu, magiging tiwala tayo at maligaya, at pupuspusin ng kabanalan ang inyong isipan ng walang humpay. Inilalarawan sa Aklat ni Mormon ang nangyari sa isang buong lipunan na tumupad sa kanilang mga tipan at namuhay ng malinis at marangal, at tunay na wala nang mas maliligayang tao pa sa lahat ng tao na nilikha ng kamay ng Diyos. Sa patnubay ng Espiritu Santo, magiging mabuting impluensya rin kayo sa iba. May mga retrato ako ng mga henerasyon ng mga babae sa pamilya ko sa aking tanggapan. Ang aking impo, lola, ina, at anak na si Emmy. Ang katapatan at pananampalataya nila sa plano ay nakatulong sa akin na maging mas mahusay at umasenso. Kapag initingnan ko ang retrato ngayon, malinaw kong nakikita ang kahalagahan ng pamumuhay ng marangal. Ngayon, hindi lang iisang anak kong babae, kundi may maidaragdag pa akong limang manugang at limang maliliit na apong babae sa retratong iyon. Dama ko ang mabigat na responsibilidad na maging huwara ng karangalan at kabanalan sa kanilang harapan. Kahit kayo ang una sa linya ng darating na mga henerasyon, may responsibilidad din kayo sa inyong mga inapo. Kamakailan, sinimulan ko ang hike na iyon sa Tetons na binanggit ko kanina. Pero sa pagkakataong ito ay kasama kong aking asawa at isang grupo ng mga kaibigang kaedad namin. Sa simula ay makapikilhininga at madali. Pero bago kami nakarating sa aming destinasyon, pagod na kami at alam kong may problema ako. Mahina ang katawan ko para sa hike na di tulad noong mag-hike kami kasama ang mga kabataang babae ilang taon na ang nakararaan, at hindi ko maingat na naihanda ang gamit ko at mabigat ang dala ko. Napagod ako sa bigat ng dala ko at gusto ko nang sumuko. Hirap na rin ang mga kasama ko dahil sa taas ng kinaroroonan namin, sa tarik ng bangin at mabibigat na backpack. Naramdaman nito ng asawa ko at nagpauna na. Akala ko iniwan niya ako. Gayunman, pagkaraan ng isang oras, nakita ko ang asawa kong pababa sa kabilang panig ng lambak. Tumatakbo siya papunta sa akin. Nang abutan niya ako, kinuha niya ang backpack ko, pinahod ang luha ko, at inakay ako sa destinasyon. Isang lawang singlinaw ng kristal na naliligiran ng mga puno ng pino. Pagkatapos ay tumalikod siya, muling bumaba sa daan, at apat na beses pang bumalik para sa iba pang mga hiker. Habang pinanonood ko siya, nagsisi ako dahil hindi ako handa. At lalo pa na napakarami kong dalang hindi kailangan sa aking backpack na nagpabigat sa dinala niya para sa akin. Pero malaki ang pasasalamat ko para sa kanyang lakas, pagiging di makasarili, pagiging handa, at pagmamahal. Habang paakyat kayo sa kabuntukan ng buhay, manatili sa landas ng karangalan. May ibang mga taong tutulong sa inyo, ang inyong mga magulang, kapamilya, bishop, tagapayo, at mababait na kaibigang iba't ibang edad. At kung kayo ay mapagod o magkamali ng liko, baguhin ang inyong direksyon at bumalik sa landas ng karangalan. Laging alalahanin na nariyan ang tagapagligtas para sa inyo. Bibigyan niya kayo ng kakayahang magsisi, palalakasin kayo, pagagaanin ang inyong mga pasanin, papahiran ng inyong mga luha, aaluliin kayo at patuloy kayong tutulungang manatili sa tamang landas. Ang tagapagligtas ang perpektong halimbawa ng karangalan. Nang bagtagsin ni Jesus sa mga daan ng Palestina, siya ay naglilibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang may sakit, binigyan ng paningin ang bulag at ibinango ng patay. Itinuro niya ang mga katotohanan tungkol sa kawalang hanggan. Ang katotohanan ng buhay natin bago tayo isinilang, ang layunin ng ating bahay sa mundo at potensyal para maging anak ng Diyos. Sabi sa isang paborito kong banal na kasalatan, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pinatotohanan ko na ito ay totoo. Hindi lamang niya nilagyan ng tanda ang daan, kundi personal pa niya akong tinulungan kung minsan. Siya ang daan na naghahatid sa kaligayahan sa buhay na ito at sa buhay na walang hanggan sa daigdig na darating. Pinatotohanan ko sa inyo na siya ay buhay. Didinggin niya ang inyong mga panalangin at gagabayan ang inyong mga hakbang. Si Hesukristo ang ating huwaran at patnubay. Manatili sa tamang landas. Maging disente. Tuparin ang inyong mga tipan at maging karapat-dapat sa pagpiling ng Espiritu Santo. Ipinangako ng Panginoon, magalak sapagkat akin kayong aakayin. Ang kaharian ay sa inyo at ang mga pagpapala nito ay sa inyo at ang mga kayamanan ng kawalang hanggan ay sa inyo. Tunay ngang namamangha ako sa kanyang walang kapantay na buhay at sa walang hanggang kapangyarihan ng kanyang dakila at nagbabayad salang sakripisyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.